ɲɔgɔn ye caman cayara Rusi kɔni ka ambassadeur ni premier ministre ka ɲɔgɔn ye o bɛ kɛ wagati min na ni européenw ye k'olu ma jɛ ni partenaire nali ye donc état Rusi yɛrɛ de kɛlen don ka nin ko in ta a kisi la k'a yira k'a fɔ partenaire tɛ Rusi représenté mais que état malien ni état Rusi bɛ partenariat accord signé ni ɲɔgɔn cɛ pour que u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min o bɛ se ka kɛ sɔrasiya hakɛ la a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ la quoi donc an hakili la nin ɲɔgɔn ye kun y'o de ye ka nɔgɔ bɔ fɛn bɛɛ la k'a yira ko partenaire tɛ état malien ma fɛn siɲɛ ni partenaire ye mais u ni état Rusi yɛrɛ de bɛ ka o coopération bilatérale kɛ quoi.
Sadarasu ka ministiri ale fana ni Maroc ambassadeur ye ɲɔgɔn ye olu fana kumana Idjali kan lakana fanfɛla la e ye mun faamuya o la wagati min na farajɛ jamanaw y'a yira k'a fɔ jamana 15 ko olu bolo Wagner de don.
Non, Maroc ta in kɔni o ambassadeur kɔni o ka mission banna tun ka tagato la ni ministre de la défense ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la a y'a yira réellement k'a fɔ ko Mali ni Maroc ka kan k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma lakana sabati lakana ko la pour que jamana Mali bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ kɔnɔ cogo min donc jamana minnu n'an teriw dɔn n'olu y'a kanu k'an dɛmɛ donc ambassadeur nana o de yira maliyɛnw na o yira ambassadeur ministre de la défense la ka yira Maroc kɔni perelen don ka Mali dɛmɛ lakana ko la pour que jamana bɛ se ka bɔ a bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se ka bɔ kɔnɔ cogo min quoi surtout nord ni centre ko la.
Mais an b'a ye nin bɛ kɛ wagati la wagati min na Mali ni farajɛ jamanaw bɛ kan ka ɲɔgɔn sama sama k'a fɔ ko olu bolo Wagner de bɛ yen ka Wagner ye ko cɛjugu minnu kɛ jamana caman la u ka kuma la. E bolo Mali ni nin jamana ninnu kan ka mun de kɛ bi pour que u ka ɲɔgɔn faamuya.
Ani ninnu tɛ se ka cɛ ɲɔgɔn kɔ olu tɛ se ka cɛ an kɔ cogo min an fana tɛ se ka cɛ u kɔ donc n'a ye sutura kɛ ɲɔgɔn sama sama bɛɛ kun ye min ye nɔgɔ bɔr'o la ka ban n'a ma ɲa bɔ nɔgɔ bɔr'a la olu yɛrɛ ko farati jamana ninnu n'o ye europe jamana olu ko k'u tɛna taa k'u kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni putinɛ nana olu tɛ jɛ n'a ye mɛ olu tɛna taa donc je crois que bi an ka etat kan ka faamuya k'a fɔ an ni ninnu tɛ se ka cɛ ɲɔgɔn kɔ donc an ka kɛ cogo bɛɛ la pour que an bɛ se ka sigi ka kuma cogo min na pour que Bébé qui a intérêt de faire, petit qui a intérêt de faire, mais en même temps, quand on pogna, on a souveraineté, on a vraiment on a beaucoup d'amour.
Tiɲɛ don n'i ko souverainité mais Mali jamana ɲɛmɔgɔw de fana ye wele bila farajɛla mɔgɔ ninnu ma bi u kan na mais est-ce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko an karilen don jamana ka yɛrɛma hɔrɔn ye k'a sɔrɔ olu de wele bila u ma.
Ça m'a fait souverainité là mais la réaction de cogo min c'est vrai an de Maliens de ci d'u ma k'u ka na. Ko ana dɛmɛ mɛ an y'a jateminɛ ni san wolonwula fan seegin kɔnɔ lakana ma se ka sabati cogo si la a tɔw bɛ dun ka juguya de ka taa fɛ. Donc Maliens y'a jateminɛ k'a fɔ komi an n'aw jɛra san wolonwula an ma se ka fɛn ye donc an ma ɲɛsin maa wɛrɛw ma an ka se k'olu fana lajɛ n'olu sera k'an dɛmɛ ka se ka nin jihadi kelen in kɛlɛ ka ban da la. Ka réaction b'a jira k'a fɔ halisa i n'a fɔ condescendance dɔɔnin bɛ yan sa quoi donc an bɛ ɲini olu de fɛ u k'a dɔn k'a fɔ on est un état souverain an bɛ se ka jamana bɛɛ solliciter quoi pour que ka se k'an dɛmɛ ka bɔ an ka crise kɔnɔ quoi.